dzīvokļu īpašnieki būs spiesti būt atbildīgāki attiecībā uz to, kā viņi norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem, ko viņi saņem, paši domāt par to, kāda ir šī te norēķinu sistēma, un arī vairs nevarēs turpināt veģetēt un paļauties uz to, ka tur kaut kur kaut kādā brīdī atradīsies kāds pārvaldnieks, kas gan jau izdomās, kādā veidā tos parādus nomeneģēt un kādā veidā to naudu apgrozīt, lai tai mājai to siltumu pieslēgtu, un gan jau atradīsies kāds kaimiņš, kurš nomaksās tos parādus par siltumu, un gan jau viss būs labi.